Euraasian manner on maailman suurin manner. Suurin osa ihmiskuntaa asuu siellä. Ja Euraasian mantereen hallinta on maailman hallitsemisen kannalta kaikkein tärkein yksityinen paikka, mitä pitää pystyä hallitsemaan. Joten katsotaanpas nyt muutama hyvin tärkeää teoriaa siitä, minkälainen Euraasia on geopoliittisena paikkana ja kuinka sitä geopoliittisesti pitäisi käsitellä. Vanhin ja klassinen teoria on brittiläisen maantieteen opettajan Halford J. Mackinderin tekemä niin sanottu sydänmaateoria. Että on julkaistu The Geographical Journalissa 1904. Tämä on erittäin kuuluisa, kaikkein kuuluisin geopoliittinen teoria, mitä on olemassa. Ja kaikki tämän jälkeen tulleet teoriat ovat hyvin pitkälti rakentamat nimenomaan tämän teorian päälle. Jos ajatellaan Britanniaa, sen imperiumia 100 vuotta sitten, no reilu 100 vuotta sitten, niin tämä kuva kertoo aika lailla hyvin siitä, minkälainen tilanne silloin vallitsi. Eli tässä kuvapostikortissa näemme maapallon, jonka päällä on leijonan tassu. Tämä ei ole mikään Suomen leijona, vaan tämä on Britannian leijona. Molemmat leijonat tässä ovat keskiaikaisia symboleita. Ja siellä tulee semmoinen musta lintu uhkaamaan leijonan otetta koko maailmasta. Se on Venäjän kotka. Tämä on ihan 1900-luvun alusta, eli tässä vaiheessa Saksa ei ollut vielä lähtenyt ensimmäisen maailmansodan tielleen. Sitä ei vielä puhuttu Saksasta niin paljon, vaan Venäjä tässä vaiheessa oli se valtio, jota Mackinder brittiläisen imperiumin edustajana ennen kaikkea epäili, ja jonka kanssa Britannia kävi suurinta kilpailuaan Euraasian mantereen hallinnasta. Muutamia sitaatteja Mackinderiltä. In the post-Columbian age we shall again have to deal with a closed political system. Mitä tämmöinen tarkoittaa? Kolumbuksen jälkeinen aikakausi. Tai post-kolumbuksellinen aikakausi. Tämä tarkoittaa sitä, että 1900-luvun alkuun mennessä maailmassa ei ollut enää paikkoja, joita olisi voinut valloittaa, joita imperiumit olisivat voineet valloittaa. Et lähes koko maailma oli asetettu suurten siirtomaavaltojen alaisuuteen. Eli maapallo rupesi vaikuttamaan Euroopasta käsin katsottuna suljetulta systeemiltä. Sitä ei voi enää laajentaa, vaan pitää tämän suljetun systeemin sisällä kilpailla keskenään. Joka johtaa sitten loogisesti seuraavaan ajatukseen, että maailman taloudellisessa ja poliittisessa organismissa heikot elementit tulevat välttämättä hajoamaan. Eli pienemmät imperiumit, vielä siellä tällä jäljellä olevat itsenäiset valtiot, pienet itsenäiset valtiot tulevat häviämään. Ja vain suuret imperiumit tulevat taistelemaan tulevaisuudessa keskenään. No, näin ei käynyt, mutta se on ihan eri tarina. Ja nyt pääsemme tähän Euraasiaan. Tämä on tällainen kartta, erittäin kuuluisa kartta, juuri näistä Mackinderin ajatuksista. Maailma jakautuu kahteen leiriin. Et tuo mustalla värjäämäni alue tuolla tarkoittaa Euraasian mantereen sydänaluetta, pohjoista sydänaluetta. Mackinderin teoria sanoo, että tätä sydänmaa-aluetta ei pysty valloittamaan. Siis sinne on erittäin pitkä matka, vaikeakulkuisia teitä. Siellä on talvella kylmä. Siellä on suota ja metsää ja vuoristoa. Sitä ei pysty valloittamaan. Eli se muodostaa tämän sydänmaan. sydänmaan ulkopuolella, tässä keltaisella piirrettynä, siellä on joukko valtioita, jotka ovat tärkeitä nekin. Sieltä löytyy Saksaa, Itävaltaa, Turkkia, Intiaa, no joka nyt ei ollut valtio tässä vaiheessa, ja Kiinaa. Ja sitten näiden ulkopuolelta löytyy uusi kaari, eräänlaisia saaria, kuten Britannia, Etelä-Afrikka, Australia, Yhdysvallat, Kanada ja Japani. Etelä-Amerikan sinnekin voi laskea kokonaan Afrikan eteläpuolelta niin edelleen. Tämä ulopirinkola näitä valtioita taas on niin kaukana, että sydänmaan on hyvin vaikeaa päästä niiden kimppuun. Et sydänmaa, koska sitä ei voi valloittaa, se pystytään lyömään takaisin, se voi hävitä sotia, koska se ei koskaan häviä. Se voi kerätä voimia siellä, kasvattaa uuden sukupolven sotilaita ja tehdä tehtaassa niille pyssyjä. Ja sitten ennen pitkää taas sukupolven parin päästä se voi taas uudelleen yrittää valloittaa loppua tästä Euraasian mantereesta. Ja sitten yleensä nämä merivallat tuolla kaukana, ne tulevat niiden alueiden tueksi, joiden kimppuun on käynyt. Ja 1900-luvun alku, rautatiet, uusi teknologinen keksintö. Se oli saatu aikaan ja siihen Mackinder pani paljon luottamasta. Eli tässä vaiheessa Siperian halki oltiin saatu rakennettua, no, Trans-Siperian rautatiet. Niitä oli vain yksi raidepari siellä siihen aikaan, mutta hän ennustaa, että 1900-luku ei tule olemaan vanha, ennen kuin koko Aasia on täynnä rautateitä. Ja tilaa Venäjän imperiumin ja Mongolian välillä on niin suuri. Siellä on niin paljon tilaa kasvattaa väestöä, viljellä vehnää, puuvillaa, etsiä sieltä polttoaineita, puuta, ehkäpä öljyäkin, ja metallia sieltä löytyy. Siellä on niin valtava potentiaali erilaisen raaka-aineen suhteen, että on täysin niin kuin väistämätöntä, että suuri taloudellinen maailma, oma suljettu taloudellinen maailmansa syntyy tänne Venäjän imperiumin alueelle. Eli lisättynä siihen väestöön, mikä siellä kasvaa, kun siellä on paljon ruokaa, suuri teknologinen ja sotapotentiaali pystyy sinne rakentamaan, joka lähtisi kilpailemaan, niin kuin se siinä vaiheessa jo teki, Britti-imperiumin kanssa. Ja kun siellä on niin paljon resursseja sillä sydänmaalla, niin jos se saa valloitettua rannikkoalueita, sitten se pystyy ryhtymään rakentamaan suurta laivastoa. Ja kun siinä on se hirmuisen suuri laivasto, niin sitten se pystyy hyökkäämään myös sinne ulemmille saarialueille. Ja ennen kaikkea, jos tämä sydänmaan alue, eli siis käytännössä Venäjä, pystyy liittoutumaan jonkun semmoisen valtion kanssa, jolla on erittäin korkeaa teknologiaa, niin silloin maailman imperiumi rupeaa olemaan näkyvissä. Eli tähän karttaan on piirretty nyt sitten myös Saksa ja levitetty enemmän sydänmaa-aluetta. Että olisiko tämä jo sitten niin kova yhdistelmä. Raaka-aineita, tilan suomaa, väestön kasvualuetta ja teknologiaa, että tällä pystyisi koko maailman valloittamaan. 1919. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Mackinder tuli yhä voimakkaammin tämän tyyppisen teorian puolelle ja loi tämän kohtalaisen kuuluisan iskulauseensa, että joka hallinnoi Itä-Eurooppaa, se hallinnoi sydänmaata. Joka hallinnoi sydänmaata, se pystyy määräämään maailman saarta, jolla hän tarkoittaa Euraasian manner. Ja joka hallitsee Euraasian mannerta, hän pystyy käskemään, kontrolloimaan koko maailmaa. Että Saksan Venäjän akseli olisi yksi. Sitten toinen, mitä hän miettii myös on, no Japani oli myös nousussa. Se ei tuossa vaiheessa ollut niin teknologisesti korkealla tasolla kuin nykyään, mutta kuitenkin se oli selvästi nousussa. Että jos pannaan yhteen Japani ja Venäjä, ja sitten vaikka keskenään valloittivat Kiinan siitä väliltä, paljon paljon väestöä, niin tästähän saisi hyvinkin komean yhdistelmän myös aikaan. Että saisiko tälleenkin maailman imperiumin luotua. Ja tätä on mietitty hyvin tarkkaan myöhempien geopolitiikkojen toimesta. Karl Haushofer, saksalainen geopolitiikan harjoittaja 1930-luvulla, teki suunnitelman näiden Mackinderin ajatusten yhdistämisestä. Hän toimi monta vuotta sotilasattasheana Japanissa. Tutustui hyvin japanilaiseen kulttuuriin, ystävystyi japanilaisten kanssa. Ja hän teki suunnitelman, jonka mukaan Saksa, Neuvostoliitto tuossa vaiheessa ja Japani solmisivat liiton keskenään. Että tämä olisi geopoliittisesti Mackinderiläisittäin oikein vahva valtioliittoutuma, joka ehkä sitten pystyisi valloittamaan koko maailman. Jos olette koskaan kuulleet Molotov-Ribbentrop-sopimuksesta 1939, Saksa ja Neuvostoliitto sopivat keskenään hyökkäämättömyyssopimuksen. Samalla ne sopivat siitä, että Saksa valloittaa Puolan läntiset osat. Ja Neuvostoliitto valloittaa Puolan itäosan, Liettuan, Latvian, Viron ja Suomen. Eli ryhdytään tekemään juuri tällaista. Poistetaan pienet valtiot näiden imperiumien välillä. Ja samoihin aikoihin Saksa ja Japani solmivat keskenään puolustusliiton. Ja Neuvostoliitto ja Japani solmivat myös keskenään hyökkäämättömyyssopimuksen. Eli tämä rakenne oli hyvin pitkälti jo rakenteilla. Italia lisätään siihen mukaan myös. Mutta se hajosi sitten siihen, että Hitler, jossa johonkin aikaan oli kiinnostunut geopolitiikasta, mutta hylkäsi sen sitten liian epädramaattisena. Hitler ajatteli rotuteoreettisesti. Ja hän rikkoi tämän Molotov-Ribbentrop-sopimuksen ja hyökkäsi Neuvostoliiton kimppuun, joka hajotti koko rakenteen. Ja hän hyökkäsi tietysti myös läntiseen Eurooppaan, joka toi sitten merivallan Yhdysvallat läntisen Euroopan avuksi. Ja loi sen koalition, jolla akselivallat ja Japani sitten siihen mukaan luettuna lyöttiin. Mutta tämä oli se Mackinderin suunnitelma. Ja sitten on kerran yritetty panna Haushofferin toimesta toteen. Mutta olisiko se onnistunut, sitä me emme koskaan tiedä. Saksa, Japani ja Neuvostoliitto olisivat joka tapauksessa olleet kilpailijoita keskenään. Mutta tällaisena ajatusmallina tämä teoria sinänsä on ainakin kerran toiminut.